Ja. Zdaj smo si pogledali tako radijsko zvezo, ki je bila v, smo si pogledali osnovo, ne, se pravi, toliko usmerjen oddajnik, toliko velik sprejemnik, tak izkoristek ta oddajnika, tak izkoristek sprejemnika in smo prišli do računov, do rezultatov, kako računati. In smo se tudi pogledali merske enote. So we had what we looked. The first hour was the simple radio link. What we know about this radio link? We know that the transmitter may have some directivity and this may come to our advantage, the directivity. We know that the receiver has a certain area, a certain size, and that size of course plays a role in the overall link budget. Both devices, transmitting antenna and receiving antenna, may have some efficiency that's less than one, of course. We have losses anywhere in real life, we have losses. And we came to the result, what needs to be done in free space. Of course, we did not talk yet about anything but free space, še do zdaj. Vse smo gledali samo čisto prazen prostor, brez izgub, se pravi. Kar si moramo pogledati zdaj, naslednjo uro je tu prva stvar, kako izvesti sprejemnik. O oddajniku smo videli, oddajnik imamo preprost zgled iz optike, žarometno. Vprašanje je, kaj narediti za sprejemnikom. Ne? No in zdaj, če imam jaz tukaj oddajnik, so I have a generator that puts in the generator to our transmitting device, whatever it may be, this transmitting device. We look at the receiver, pogledamo se pravi, kaj se narediti na sprejemni strani. In na sprejemni strani bom narisal zdaj dva zgleda, tukaj dva različna zgleda. Ne? So two different ways of making the receiver and malo več postoji. Sprejemnik naredimo iz več malih antenic. Ena, dve, tri, štiri. Pa naredimo dva podobna sprejemnika. Ne? Ampak tale gornji sprejemnik, vse te antenice v tem sprejemnem polju A sprejemnika, jih jaz zdaj povežem najprej skupaj. Tu antenico povežem skupaj s tu antenico. Pa še ta tukaj pride sem, pa še ta tukaj gre sem, ta gre sem, pa še tu moram zvezati, ne, tu in tu. No, zdaj, ker imam vse antenice skupaj zvezene, dam tukaj en usmernik in z tega usmernika izločim z tuljavcem, izločim enosmerno komponento. Ne? In tukaj dam breme, dve dušilki tukaj. Ne? So, in the first case, I first connect all the antennas making my receiving array in parallel. All antennas are fed to a single rectifier, and the DC component produced by this rectifier is fed to our load. Our bremena, breme, load. U ta drugem primjeru, v vsake antenici dodam eno svojo diodo, en svoj usmernik. V vsaki antenici dodam svoje dušilkice. So each antenna has its own rectifier, has its own radio frequency chokes that don't
that stop the AC component and only let the DC component go ahead. In zdaj povežem vse te antenice skupaj, ne? Vse te izhode teh usmernikov povežem skupaj. Ta pa recimo ta, pa recimo ta tukaj še, ta povežem skupaj tega sem, pa še tega povežem sem, ne? No in ker sem spojil skupaj enosmerno, lahko dam tukaj breme. So each antenna has its own rectifier, its own chokes, so to remove any AC components, we are just feeding the DC, we are, the various DC sources, we are connecting here them together, and we are feeding the load with them. Zdaj, jasno se postavi tukaj žlehto vprašanje, katera rešitev je boljša, ne? Pa ne vprašati kakšnega ekonomista zdaj, kaj bo rekel, rešitev je boljša, ker ekonomisti, ki ne znajo šteti do tri, brez njih se gospodarska kriza sploh ne more zgoditi, ne? Ekonomisti ne znajo šteti do tri, pa brez njih se gospodarska kriza sploh ne zgodi. Ne? Dajmo pogledati mikrokubik, mikroinženiri to rešili. Katera od teh dveh rešitev boljša? So we have to find out which of these solutions of the receiver is better. Is it better to have one common rectifier, connect all the single elements of the array in parallel and then connect them to a single rectifier? Or is it better to have a rectifier with every antenna, every single antenna, and have the DC component, the DC currents summed together to the load? The load always receives a DC current here. Which one is better? I would prefer not to ask the economists about that, but because economists, they are usually not able to count to three, up to three. And there is no, without economists, you cannot have an economic crisis at all. It doesn't happen. You just need economists that are unable to count up to three to have an economic crisis. So which one is better now? Kaj je tukaj boljše? Prosim? Kateri kabli so dolgi?
Mislim, koliko so dolgi.
Ja, koliko so dolgi kabli, tu je pomembno. Ampak recimo, da naredimo stvar z vodi, ki nimajo prevelikih izgub, se pravi, da so izgube zanemarljive, so Timotej pointed out that there may be losses in this network we connected. These losses really exist in practice. But let's say that with this test sample, we are using good lines that have the losses are neglected. Can be neglected. That's right. Da uporabimo take kable, ki ni treba. Kaj še drugega vidimo med temi dvemi primeri?
Eno je lahko mimo sistem, mislim. Eno pa uporabimo samo diversity. Ali to lahko za boljši.
Dobro, zdaj idemo povedati tako, ne? Mimo sistemi so vse, kaj ni mimo, do tega bomo še prišli, ne? Zdaj se to so mimo, ne? So mimo is a missed item, we are not talking about mimo here. It's a missed item. It's a crazy idea. The people that talk about mimo don't know the theory that's left behind. Kje je tukaj razlika? No, ena zelo taka razlika je, kar je Timotej mogoče povedal. So Timotej maybe pointed out the right stuff, but he used the wrong thing to say. Here, v tej točki je faza pomembna. Zato, ker imamo tukaj kazalčno vsoto. So, in the first case, the phase, the contribution of different elements in the array, the phase is important. We have a phasor sum here. All phasors should sum in the same direction. All the phases of all the single antennas should be important. Spodaj, v spodnem primeru, je faza nepomembna. Pod pogojem jasno, da smo dali plus od vseh usmernikov na isto stvar. Ne? So, if we
turned all the rectifiers in the same direction, the phase is totally unimportant. DC is just plus or minus, it's nothing else.
No, in tu je zdaj naša velika razlika, ali je faza pomembna posameznih elementov, ali ta faza ni pomembna. Ne? Za spodnji primer, jaz lahko rečem, da naš sprejemnik ima nek močnostni smerni diagram, se pravi, naš sprejemnik ima nek f sprejemnika od teta in od fi na kvadrat. Ne? Ampak za spodnji primer, ker je faza popolnoma nepomembna,
edini pomemben podatek tukaj, ki je, je tale kot alfa, pod kateri vidimo odtajnik, ne, se pravi, skalarni produkt med NS in normalon. Ploskvico tukaj, ne?
Se pravi, tukaj imamo samo Lambertov zakon, ne?
Lambertov zakon iz optike, ne, se pravi, ta smeren diagram od sprejemnika, močnostni smerni diagram, so the power radiation pattern of the receiver, is simply cosine of alpha. This is Lambertian law in optics.
Because phase is totally unimportant, zukaj je faza popolnoma nepomembna. Pač pa v gornjem zgledu
različni prispevki, ki pridijo do različnih antenic tukaj, R1, R2, R3, R4, ne? Te niso enaki med sabo. R1, R1 ni enako R2, ni enako R3, ni enako R4.
Faza je pomembna. Faza je odvisna od tega, koliko so te razdalje dolge, ker tukaj bomo imeli jasno, moj signal bo E na manj J K R 1, ne? Tako daljček, ne? Faza v tem prvem primeru je pomembna in tukaj dobimo zdaj en kompliciran
F sprejemnika od teta in od
teta. So, in the upper case, phase is important. Phase does not depend just on the length of these cables, because this length here, te dolžine niso enake, L1, L2, L3, L4, ne? Ali pa, ta je 3, ta je 2, tako moram pisati. So, the lengths of the cables are important because they affect the phase. Dolžine vodov so pomembne. Na drugi strani so te razdalje so pomembne, ki tudi niso enake med sabo. In tu vse vpliva na fazo. In tu nam lahko da en kompliciran smerni diagram. Ne? No, zdaj, mi moramo zdaj razčistiti pojme. Gre tukaj za dva različna primera, ki boste imela različne lastnosti, odvisno od tega, kaj bi mi radi dosegli. Ni rečeno, da je eden boljši, eden slabši, prej sem dal tako tako tukaj. So here we have two different cases of reception. It's not necessary that one is better than the other. But they have different performance. It's what we want from the system, which one we are going to use. No, in tem dvem primerem moramo dati imena. Temu spodaj rečemo nekoherentni sprejem. Tistmu zgore rečemo koherentni sprejem. Ne? Se pravi, tukaj sta dva različna primera. Koherentni sprejem, nekoherentni. So, coherent reception and non-coherent reception. These are two different cases. Each one has its own properties. Now it depends on our application, what we want to use. It's not necessary that one is better than the other or the other way around. But it's what we want to obtain from the receiver. We know that here, in the case of non-coherent, the Lambertian law is very simple, so the radiation pattern here is very simple. While in the case of a coherent reception, we have a complicated radiation pattern. Se pravi, v primeru koherentnega sprejemamo kompliciran smeren diagram, ki kar tako na hitro tega ne moramo povedati. Ne? No, ampak koherenten sprejem bo, ima pa eno zelo pomembno povezavo, to je tudi pomembna povezava v fiziki, fiziki bi morali to poznati. Če veste, kaj sledi iz zahteve za koherenten sprejem, tu bomo izpeljali čez par tednov. So, the coherent reception has a very important relationship. We are going to derive this relationship mathematically in 3 weeks. But now we have just to mention it to see the difference compared to the non-coherent. Koherenten sprijemnik ima neko, lahko definiramo, smernost tega sprijemnika, ki je enaka 4pi z lambda kvadrat krat površina sprijemnika. In the case of a coherent reception, we can define that the receiver also has a directivity. And that the directivity of the receiver is directly related to the area of the receiver. Pri prejšnjem zgledu, prejšnjo uro, kar smo imeli, smo rekli, oddaljnik ima smernost in ne vemo, kako do nje pridemo, sprejemnik ima površino in jo zmerimo s kvadratnim metrom. Ne? V primeru koherentnega sprejemnika tudi sprejemnik ima smernost. In tista smernost definirana, ta smernost definirana kot smernost sprijemnika, definirana kot 4pi, f sprijemnika od teta maksimalni, fi maksimalni na strani sprijemnika, ne, deljeno z integralom od vseh 4pi, f sprijemnika od teta in od fi, ne, na kvadrat d omega. Ne? Se pravi, takšna smernost, ta kompliciran smeren diagram, ki smo rekli tukaj, ne vemo kakšen je, on nastopa v tej smernosti. Te stvari pri koherentnem sprejemu so povezane. Nič od tega pri nekoherentnem sprejemu. Ne? Nekoherenten sprejem smo out of this world. Ne? Nekoherenten sprejem, nič od tega ne velja. Tu ne velja za nekoherenten sprejem. Ne? Pač pa za koherenten sprejem imamo to pomembno povezavo. To pomembno povezavo bomo natančno matematično izpeljali čez 3 tedne. Tako da bomo to izpeljali, ven, kako se do tega pride. Ja. Kje je zdaj? Kje so zdaj številke? So what is now the consequence of all this? The coherent reception has a directivity, and this directivity is defined exactly in the same way as we talked, as we were talking the hour before about transmission. We define the transmitter directivity, the receiver directivity is defined exactly the same way, and it fits in this formula. Kje bomo uporabili zdaj posamezno rešitev, so where are we going to use one solution or another, depends on the application, odvisno od tega, kaj počnemo. Katero stvar rešitev bomo uporabili. Ne? Jaz tukaj ostajam splošno. I want to be general, I want to mention both coherent reception and non-coherent reception. Zdaj, treba je vedeti, da tudi na oddajni strani imamo lahko isto vprašanje. Ne? Tudi na oddajni strani se lahko zapičemo v enak problem. Se pravi, naš oddajnik, imamo lahko 2 različni izvedbi oddajnikov. Ne? Ena možna izvedba tega oddajnika, tukaj je, nečete. So one possible implementation of the transmitter is that we have an array of transmitting elements, of transmitting antennas. We connect all transmitting antennas to the same generator. Povežemo vse oddajne antenice na isti vir. Druga možnost pa je ta, da na oddajni strani imamo
Vsaka od teh antenic ima svoj generator. The second possibility is that each of the transmitting antennas has its own generator. That's the possibility. And these generators need not to be synchronized. Kakšen je zdaj račun? Če imam jaz, if I have non-synchronized generators. Se pravi, če viri med sabo niso sinhronizirani, kakšen bo zdaj smerni diagram tega mojega oddajnika? Preprosto Lambertov zakon. Tukaj, če pišem alfa črtica, tukaj se pravi moj F oddajnika od teta in od fi. Možnost igram na kvadrat je preprosto Lambertov zakon. So, cosinus alfa prime. Alfa črtica, ne? So, če niso viri, če niso sinhronizirani med sabo, na oddajni strani imamo preprosto Lambertov zakon. Kaj je primer Lambertov zakona? Taka žarica, kjer imamo ta fluorescentna žarica. So, this fluorescent tube is a typical example of a Lambertian source. It has billions of generators, each single grain of the fluorescent material is one element of one my array. The grains are not synchronized among them. Each generator runs at a slightly different frequency and a different phase. Se pravi, takšen vir, kakor je fluorescentna cel, vsebuje celo vrsto majhnih virov, tistih fluorescentnih zrnc. Vsako zrnce ima generator zase, ki lafa svojo frekvenco, svojo fazo. Nič ne vezo ostane. Medsebojna faza med njimi se stalno spreminja. Kakšen je pa ta vir tukaj gor?
Ta vir tukaj, če ima zdaj površino oddajnika tukaj, je pa smernost tega oddajnika tukaj. Zdaj moram pisati tukaj oddajnika, I have to write this index O for the transmitter here. Is directly related to the size of the transmitter. Se pravi, če imamo oddajnik, kjer so viri med sabo sinhronizirani, se pravi priključen recimo na isti generator, se pravi, to imamo sinhronizacijo, we have sync here, if we have synchronization, then we may reach very high directivity on the transmitting side with a large size. Well, here size does not play a role. Per nesinhroniziran oddajnik, velikost oddajnika ne igra nobene vloge, per sinhroniziranem oddajniku igra vlogo. Se pravi, temu rečemo koherentni oddajnik in temu rečemo nekoherentni oddajnik. Se pravi, imamo lahko koherentni oddajnik, nekoherentni oddajnik. Tukaj beseda koherenca se nanaša na prostorsko dimenzijo. Lahko bi se pogovarjali tudi o časovni koherenci. So, here coherence is related to the space dimensions. Two dimensions in space of the area. Both in the receiver and transmitter. We also may talk about time coherence, but not today. Time coherence is not related to that. Here we are talking about space coherence, so we have a space coherent transmitter. Kakšen je primer oddajnika z prostorsko koherenco, tak, kakor ga lahko naredimo. Pa dajmo pogledati optiko, kaj lahko naredimo. Mi lahko v enem laserju dosežemo, da laser niha samo na enem rodu. So, let's look at an example in a laser. Dosežemo, da niha en sam rod. Se pravi single mode. Operation. No, in ten, kjer se da narediti, tak najbolj preprost zgled, za ga prines v kuhinjo pokazati, je helijonski laser, ne?
oddaja ven žarek in ta žarek ima tukaj premier, se pravi D, ne? D je recimo en milimeter, ne? Če niha na enem samem rodu, so vse točke na tej izhodni ploskvici tukaj, ne? Se pravi A oddajnika, tukaj je ta izhodna ploskvica, vse točke so fazne. So if a helium neon laser is oscillating only at its fundamental mode, all the points at the output surface oscillate with the same phase. But this we can do it in laser, not in a fluorescent tube. Kakšna je zdaj smernost tega laserja? Površina oddajnika, tukaj je pi d polovic na kvadrat, ne? Tu je zdaj, če tu zračunam, jaz ven zdaj je pol milimetra na kvadrat je 0,25, krat pi je približno 0,8 kvadratnega milimetra, ne? Na grobo rečeno, ne? Valovna dolžina, lambda, je tukaj, valovna dolžina, ki dela, je 633 nanometrov, če imamo rdeč laser. So if we have a red helium neon laser, its wavelength is 633 millimeters, the cross section of the beam here, the cross section that's equiphase, completely in phase, because it's oscillating on the fundamental mode of the laser, is 0.10 square millimeter. We can compute the directivity of this laser. Kakšno smernost bo imel ta žarek, ne? Lahko izračunam smernost in zdaj smernost je, kako smo rekli, 4pi z lambda na kvadrat krat, krat a, ne? Oddajnika, ne? Se pravi, imam 4pi, tukaj imam 0,633 krat 10 na minus 600 metri na kvadrat in površina je 0,8, kvadratni milimetri je 10 na minus 600 kvadratnih metrov, tako da imam iste merske enote, ne? Smo jasno, kaj smo pisali, ne? No, 0,8, 4pi je 12,5 krat 0,8 je približno 10, ne? 10 krat 10 na minus 600. 0,6 na kvadrat, 0,6 na kvadrat je približno 0,4. 0,4 krat 10 na minus 12. Neimenovano število, so this is a ratio, directivity is a ratio, so meter squared should cancel out. Ne? Koliko bo zdaj ta smernost tukaj? Če tu izračunam zdaj, tukaj bi imeli 100 deljeno s 4 je 25 krat 10 na 600, se pravi 25 krat 10 na 600, ne? Dobro, lahko bih pisal zdaj tu 2,5 krat 10 na 7, ne? Če bi tu pretvoril v decibele, tu se pravi, sam zračunamo smernost, ne? Se pravi, 10 krat, se pravi, D v decibelih, directivity in decibels, computing the decibels, logaritem of 10, 10 to the 7th power, 10 na 7 je 70 decibelov, razmer je 2,5 še 4 decibela. 74 decibelov nad izotropno anteno. Ne? Kaj lahko zdaj sklepamo o žarku tega laserja? Ta žarek ne bo ostal neskončno tamek. Ja, se pravi, agent Jaka 007 bo imel silne težave, ker bo hotel letalo prežagati se v lase. So, what should we learn out of this? We should learn that secret agent James Bond will have serious difficult troubles if he want to cut an aircraft with this laser. Because first thing is the helium neon laser has only 5 milliwatts of power. This is the power to cut aircraft in two pieces. But the other problem is more difficult. The other problem is the divergence of these beams. Right, ta snop se bo zdaj začel širiti in se bo zdaj začel širiti v prostorski kot omega. Koliko je ta omega velik, rekli smo prejšnjo uro, da smirnost od tajnika je 4 pi z omega. Ne? Z tega sledi vende omega je 4 pi deljeno z smirnostjo. Ne? In damo stvari noter, da najdemo ta prostorski kot, se pravi 4 pi je 12,56, ne? Deljeno z 2,5 krat 10 na 7. Tu je 5, ne? Tu gre 5 krat noter, 5 krat 10 na minus 7. Ste radijanov. So the space angle of the helium neonazer is 5 times 10 to the minus 7 ste radians. Kaj to pomeni v praksi? Ja, letalo bomo ciljeli neke razdalje, tudi James Bond pravi neko razdalje, da pocilja, ne? Dajmo pogledati, kaj se zdaj zgodi na razdalji. R je 1 kilometer, ne? Na razdalji R je 1 kilometer, tale snop se razleze v en flek, ki ima eno površino. In ta površina tukaj je omega krat R na kvadrat, ne? Se pravi, so this beam at the distance of 1 kilometer diverges. Diverges because the directivity of this laser is a finite number, it's not infinite. Koliko so zdaj številke? 5 krat 10 na minus 7, preč piče tukaj, krat 1 kilometer, tu je 10 na kvadrat, je 10 na 600 kvadratnih metrov. 1 kilometer is 10 to the third power of meters, squared is 10 to the sixth power meters squared, in ta rešito tukaj je nič celih 5 kvadratnega metra, veste. Na razdalji 1 kilometra, žarek od tega nadahelijanskega laserja, bo že imel površino pol kvadratnega metra, zavrži James Bond bo težko žahu letala. Now, James Bond will have serious problem cutting aircraft into two pieces with such a laser. How can we improve things? Kako lahko izboljšamo, da bomo lahko žagali letala? Kaj lahko zdaj tukaj naredimo? Moramo žarek, ta žarek moramo razširiti, ne? Se pravi, vzamemo helijonski laser, tako kot imamo, upam, da ne helijonski, ki ima premali izkoristka, ne? Ampak tudi naš laser, njegov žarek, pošljamo skozi eno razpršilno lečo, ga razširimo in zdaj ga kolimiramo spet z eno spiralno lečo, tako da imamo tukaj ta črpica, ne? So what's the solution to keep the beam collimated? To keep the beam collimated, we have to expand the beam. We cannot use such a narrow beam like coming out of the laser. We have to expand it to a larger diameter using a diffusing lens and the collimating lens. So this device is called the collimator. Če držimo žarek, če smo povečali premjerno od dajni strani, se tale omega zmanjša. Ne? Tu je edini razlog. No in tudi, če pogledate tiste razne vojne zvezd, ki se grejo, ne? So if you look at serious movies about Star Wars, not the fiction movies, weapons, directed energy weapons, always have large mirrors to collimate the beam at the transmitter side. Spravi, oddajniki, zmeraj te vojnozvezdni oddajniki z laserji, zmeraj imajo na oddajni strani veliko zrcalo, zato lahko fokusirajo na majhno točko, tisto moč na drugi strani. Ne? Dobro, dajmo še en zgled narediti zdaj tukaj. Pred 40 leti je bila vesoljska tehnika dosti bolj spoštovana, kot kar danes. Ne? No in takrat so Američani predlagali tudi vesoljsko elektrarno. Kako zgleda vesoljska elektrarna?
Vesoljska elektrarna zgleda, da bi mi v geostacionarno tirnico poslali satelit, ki bi imel tukaj krila z sončnimi celicami. So, the idea 40 years ago was to build space-based power stations. So to have an array of solar cells with a surface s površino približno 5 kvadratnih kilometrov. Kar nam daje približno tukaj 1 gigawatt moči. In mi bi imeli anteno oddajno velikosti 1 kvadratni kilometr. Ne? Iz te oddajne antene bi pošiljali stvari na Zemljo. Zdaj, v tem primeru, lejte, ni dobra katerakoli valovna dolžina, pač pa moram izbrati tako valovno dolžino, da bo, da bom prebil zemljsko ozračje. Ne? Se pravi, tukaj so send this electrical power, that's DC power from the solar arrays, send it to Earth in the form of microwaves. Select the right wavelength so that the Earth atmosphere does not block this radiation. In na zemlji tukaj imeti eno sprijemno polje, ne? Imeti sprijemno polje. Dajmo pogledati zdaj, koliko veliko sprijemno polje tukaj potrebujemo, za tak primer, če si lahko prvoščimo en kvadraten kilometr površine, če si lahko prvoščimo frekvenco, kjer je ozračje prozorno, to je recimo 2,4 GHz, je to uporabno, kar pomeni valovna dolžina 12,5 cm. Ne? Za te podatke, koliko veliko sprijemno polje tukaj potrebujemo, ne? Za tako vesoljsko elektrarno. No in razdalja tukaj, če smo v geostacionarni tirnici, razdalja je 40 tisoč kilometrov. So, we are putting our power station into geostationary orbit, that's roughly 40,000 kilometers from the Earth. We can afford in space a 1 square kilometer antenna array. Transmitting space. The frequency we need to use is 2.4 GHz because the atmosphere is most transparent at this wavelength. Longer wavelengths and shorter wavelengths have more troubles getting through the atmosphere. 2.4 GHz penetrates the atmosphere with the least amount of losses. We have to compute how large a receiving array we need on the Earth to make the space power station work. No, zdaj lahko zračunamo stvari, ne, se pravi, smernost mojega oddajnika, ne, je zdaj 4pi z lambda na kvadrat krat površina oddajnika, ki imam tukaj, so the directivity of our transmitter. The angle of our transmitter omega je 4pi z d, ne, no, če tu zdaj ustavim noter, je 4pi. Tukaj imam 4pi z lambda na kvadrat krat a oddajnika. Ne? Lahko kakšno veličino pokrajšam tukaj, ne? Je lambda na kvadrat z a oddajnika. Ne? No in površina sprijemnika, the surface, the area of the receiver, is omega times r squared. So the surface we need on the Earth, if we know the space angle omega here. No, in lahko tu zračunamo ven, tu je zdaj lambda na kvadrat, r na kvadrat z a oddajnika. Ne? In imamo vse podatke postavljene, se pravi, tukaj imamo lambda je 0,125 metra. Ne? 0,125 metra na kvadrat. Tu tukaj je 4 krat 10 na 7 metrov. 4 krat 10 na 7 metrov na kvadrat. In a oddajnika je 1 kilometr kvadratni, to je 10 na 600 kvadratnih metrov. I hope I need not translate these things because they're just figures.
tako in dajmo zdaj te stvari izračunati, koliko je
dobro, 4 kratnica je 15, nič celih 5. Nič celih 5 na kvadrat je nič celih 25. 10 na 7, 10 na 14. 10 na 6. Kvadratni, emirska enota so kvadratni metri, če se pokrajšam, ne? To je zdaj 25 krat 10 na 6 kvadratnih metrov, to je 25 kvadratnih kilometrov. So, we get the result 25 square kilometers.
This is not a particularly large area if you build this in a desert. If you extend this area for the non-ideality of your pattern here, to twice this area is no problem. Se pravi, tukaj 25 kvadratnih kilometrov na zemlji se da pokriti, sprejemna tena. Jasno, kakšen sprejemnik rabimo tukaj? Tukaj rabimo nekoherentni sprejemnik, se pravi. Non-coherent. Why do we want a non-coherent receiver on the ground? Here we need a coherent transmitter. Coherent transmitter to get this narrow beam. Se pravi, v vesolju rabimo coherent dajnik. Na sprejemni strani na zemlji hočemo nekoherenten sprejem. Zakaj? Z kakšnega razloga? Kje bi bil tukaj razlog? Ja, s koherentnim sprejemnik moramo ciljati satelit. Satelit se lahko malo premika. So if we had here a coherent receiver, we need to point this receiver exactly at our satellite. Če bi imeli koherenten sprejem, ga moramo točno satelit pocirati. Nekoherentnega sprejemnika pa ni treba ciljati. In nekoherentnega sprejemnika jutri lahko dodamo, če imamo zadosti denarja, dodamo še eno elektrarno in imamo dvakrat toliko elektrike. Ne? So why a non-coherent receiver? We need not point the non-coherent receiver exactly to the transmitter. And tomorrow, if we have enough money, we build yet another space power station and we get twice the power to the same receiver. Se pravi, tukaj je 25 kvadratnih kilometrov, to je 5 krat 5 kilometrov, ne? Površina, pa še par kilometrov zagradi se okoli, da cigani ne bojo električne krati. In je stvar rešena, ne? Rečemo zgled vesoljske elektrarne, kjer rabimo koherentno oddajo, kjer rabimo nekoherentno sprejem. Ampak vsaki krat, kakšnakoli tako stvar delamo, moramo zmeraj razmisliti, kaj počnemo, ne? Mi v radijskih zvezah največkrat uporabljamo zgled koherenten oddajnik, koherenten sprejemnik. Ne? Tudi tisti, ki nam omogoča ne sam največji domet, pa tudi veliko zmogljivost, ker nam koherenten sprejemnik omogoča izločiti oddajnike, ki jih ne želimo. So, in telecommunications, on many occasions we prefer a coherent receiver. Why? Because we just want to receive one single transmitter and we want to avoid other transmitters to avoid interference. So we can increase the capacity of the system. Se pravi, telekomunikacije, imamo oddajnik, imamo oddajno anteno in to je koherentna oddaja. In na sprejemni strani imamo sprejemno anteno, ki gre na naše breme, ne? Koherentni sprejemnik. Se pravi, imamo na oddajni strani koherentno oddajo, na sprejemni strani koherenten sprejem, na razdalji R. Ne? In telecommunications to increase the capacity, not just the range, but also the capacity. We are also interested in the capacity of the system. We want to avoid other transmitters that may cause interference, if we are there using the same frequency range. We are using both coherent transmission and coherent reception. Se pravi, koherenten sprejem, koherentno oddajo rabimo na obeh stranih. Zato bi dobili maksimalno zmogljivost, ker s koherentnim sprejemom imamo usmerjen sprejemnik, lahko sprejemamo samo željen oddajnik, oddajnik iz drugih smeri nas ne motijo. Ne? Tak primer je rečemo satelitska televizija, vsi televizijski sateliti oddajajo na isti frekvenci, oziroma isti frekvenčni pas rabijo. This is a typical example of satellite TV reception. Satellite TV, all television satellites transmit at the same frequency. In fact, every communication satellite uses the whole frequency band available. But we select the satellite by pointing the antenna to different satellites. In this way, we increase the capacity of the system. Na ta način povečamo zmogljivost sistema. Ne? No, in dajmo zdaj izračunati, bom jaz kar tukaj pisal moč generatorja, tukaj moč sprejemniku, ne? Kakšen račun zdaj imamo tukaj, ne? Se pravi, naš račun je, če imamo tukaj podatke, smernost oddajnika, izkoristek oddajnika, tukaj imamo podatek površina sprejemnika, izkoristek sprejemnika. Kakšen račun imamo? No, tisti naš prvi najbolj preprost zgled je bil, so our first thing we discussed already the first hour on this lecture, was that receiver power is generator power times what? Times the activity of the transmitter, efficiency of the transmitter, efficiency of the receiver, area of the receiver, 4 pi r squared. Ne? To je naš izraz, se pravi, oddajnik ima smernost, ima izkoristek, sprejemnik ima površino, ima izkoristek, spodaj 4 pi r kvadrat, moč oddajnika. To stvar lahko zapišem tudi z dobitkom. Ne? I can rewrite the same equation with the gain, so using the gain of the transmitter, but I'm left with the same number with the receiver. Ne? Lahko na ta način napišem. Ne? Zdaj pa, jaz imam možnost, da izrazim moj sprejemnik, da izrazim moj sprejemnik z dobitkom, ne? Ali pa z smernost. Se pravi, tukaj imam možnost tudi smernost sprejemnika, lahko imam dobitek sprejemnika, G. Okay. G. So we can express the same relationship with the directivity of the receiver.
To je izkoristek sprejemnika.
Ja, izkoristek sprejemnika. We thought to be done, yeah. Sorry, here was the efficiency of the receiver, not the transmitter. 4 pi z lambda kvadrat krat površina sprejemnika, oziroma dobitek sprejemnika je izkoristek sprejemnika krat smernost sprejemnika. Tako da v drugem primeru, drugi zgled, lahko napišem, da moč v sprejemniku je moč generatorja, ki napaja vse skupaj, ne, tukaj. Ampak, če zdaj zamenjam, 4 pi lambda kvadrat, če dam to tukaj noter, ne, če dam, se pravi, površino, sprejemnika bi lahko izrazil, da tukaj je lambda kvadrat z 4 pi krat smernost sprejemnika. Lahko bi zapisal, da je zdaj tukaj smernost oddajnika, izkoristek oddajnika, smernost sprejemnika, izkoristek oddajnika. In če preostale člene skup zložim, 4 pi tukaj, 4 pi tukaj bo na kvadrat. Lambda je na kvadrat, r je na kvadrat, se pravi lambda z 4 pi r na kvadrat. Ne? So if I replace the surface of the receiver with its directivity, taking the formula, I can rewrite the same formula this way. Ali pa, če pišem z dobitki, moč generatorja, dobitek oddajnika, dobitek sprejemnika tukaj, ne? Lambda z 4 pi r na kvadrat. Lahko pa naredim korak v obratno smer, ne? In sicer, če vi daste preveliko anteno, kaj bo problem? sosedje, pa je poklicali Baja, ljučarja in razboj na sodišču, tu je poklicali podložno so škodljivo sevenje, pa priče sam sprejem. So we may think of the problem in the other way around. The size of the antenna is not arbitrary. If in these days, if you install a too large antenna, your neighbors are going to sue you that you are causing damage to their health because of transmitting with your antenna, even if your antenna is not transmitting. But everything is damaging you install in your garden. So that's a big problem, and now the problem is surface. So replace the directivity of the transmitter with the size, with the surface. Se pravi, vetrivikost oddajnika, oziroma tako smernost dobitek oddajnika, smernost oddajnika zamenjamo z velikostjo oddajnika 4pi z lambda kvadrat krat velikost oddajnika. Ne? In podobno za dobitek. Dobitek oddajnika, izkoristek oddajnika krat smernost oddajnika. Se pravi, če if we rewrite the equation using the size of the different antennas, we replace this one with this here. Four pi cancels out. Štirpi se pokrajša. Dobimo izraz, da je tukaj zdaj površina oddajnika, izkoristek oddajnika. Površina sprejemnika, izkoristek sprejemnika. In tukaj imamo ulomkova črta 1 z r kvadrat lambda na kvadrat. Ne? Če na tak način zapišem stvari. So if I rewrite the equation areas, or just to have it in a single equation, r squared lambda squared, here you have surface of transmitter, efficiency of transmitter, surface of receiver, efficiency of receiver. Zdaj smo napisali to enačbo še na tretji možno, če jaz samo prevračam. I'm just turning around the equations. And I'm turning around the equations to compare what we are actually getting out of these equations. I wrote 1, 2 and 3 the same as in the cartoon of Shrek when you have to select princess 1, princess 2 or princess 3. V filmu Shreka, to prvo filmu Shreka, veste, princeska 1, princeska 2, princeska 3, treba razvijati, tako sem jaz napisal. Kje je naše vprašanje? Naše vprašanje se glasi, katera valovna dolžina pa zdaj najboljša? So, what our question I have now from these three equations is, which wavelength is the best one? We didn't say anything about the wavelength. Here you said about the wavelength, we need this 2.4 gigahertz to get to the Earth, otherwise we cannot penetrate the atmosphere. But if we are doing any kind of radio link, we have to think up which wavelength, which frequency is the best here. What should we use? Te enačbe dosti krat grejo pod imenom človeka Friest equation. Jaz ne maram imen znanstvenikov, ki niso nič naprili. I don't like scientists, they did nothing, and this Friest did nothing. But that's the name, this equation is usually sold in textbooks. So, which equation to use? Katera enačba uporabiti in katera valovna dolžina? Mi se moramo zdaj zmeniti. Katera valovna dolžina bi bila najboljša? Ne? Je boljše vzeti večja valovna dolžina, ali je boljše vzeti manjša valovna dolžina? So, which wavelength is the best? Longer wavelength or shorter wavelength? Or which frequency? From these equations here. Tukaj enačbe so napisane na nesramen način. Ne? Če pogledamo opcijo ena, prva princeska, so if these equations are, on purpose I wrote these equations in a tricky way here. So, the first equation carries no relationship to the wavelength. Prva enačba od valovne dolžine ni odvisna. Ne? The druga enačba pravi da jakost sprejema narašča z kvadratom valovne dolžine. Second equation says that the receiving signal strength increases with the square of the wavelength. So the longer the wavelength of the better. In tretja enačba, kaj pa pravi? Tretja enačba pa pravi, da sprejeti signal pada s kvadratom valovne. The third equation says just the opposite, so that the receiving signal decreases with the square of the wavelength. So now it's a really difficult choice, one, two or three. Imam smo kupili v filmi od Šleka, princeska ena, princeska dva, princeska tri, za katero sem držal, za katero ena, katera bi bila boljša zdaj? Kaj pa tukaj naredili? Dajmo pogledat en mali zgodovino, kaj je odzadi, ne? In sicer, na začetku radijske tehnike, 120 let nazaj, ne? Mislim, da 120 let že od Hercovih poskusil še več, skoraj 150 let nazaj. So, let's look back in history, what happened, actually. And looking back, the first thing we can think of is that people were unable to make directional antennas. Ljudje niso znali narediti usmjerenih anten. Tesla tega ni znal narediti, Marconi tega ni znal narediti. Marconi nekaj poskušal. So, at the beginning, people were unable to make this thing much larger than one. One and a half, they got it immediately, because one and a half. Ena pa pol pride že iz dipola, ne? Zičke, ampak niso znali narediti. Se pravi, zgodovina je bila tukaj. If we look back in history, the longer the wavelength, the better. Because people were unable to make any gain. People were unable here to make directional antennas, so the longer the wavelength, the better. And if you look 100 years ago, če pogledate 100 let nazaj, dolgi valovi so bili zakon takrat. Ne? Čim daljša, čim večja valovna dolžina, večji bodo med zveze. Ne? Angleži so celo hoteli, nekaj so imeli imperij po celem svetu, so celo hoteli narediti dolgovalovni komunikacijski sistem, ki bi cel svet pokril vse njihove kolonije. So the British Empire was the most interesting in this thing. 100 years ago, the British Empire wanted to build a worldwide network operating on long waves, kilometer wavelengths, to connect any points of this empire where the sun never sets, to connect them with long waves. Kako izgledajo stvari zdaj, če pa mi znamo narediti usmerjeno? So today the question is different. We know how to make a directional antenna, but we have our angry neighbors that will not let us put up a larger antenna in a certain dimension, in a certain size. If you put a small antenna, no one will protest, but if you put a big dish, your neighbors will sue you that you have a radar station and they got cancer because of your antenna. Ne? So say this to the big record. Danes bi gledali reči to. Ja, ampak tukaj ni vse preprosto. Even this third equation, if we know how to make a directional antenna, and if we are limited with the size of the antenna, it is not everything so simple as it may look at the first glance. Why not? Zato, ker te antene bojo imele izredno veliko smernost, jih bo treba zelo točno usmerijo. Se pravi, tukaj je vprašanje ciljene. Pointing of the antenna. So, if we have antennas that have a very large directivity, say, we keep the area the same, and we say, go with lambda in the optic range. In the optic range, lambda is very small. With the helium neon laser, lambda is very small. Yes, we can make a connection with very small losses, but the pointing is very difficult. The antenna pointing becomes really tricky, and we cannot always afford that. Se pravi, na obejnih straneh smo omejeni z praktičnimi zadevami. Tukaj, ki je dosti dolgi hvalovnik, je dosti na razpolago. Tudi pasovne širine, at long wavelengths, we don't have the bandwidth. So we cannot transfer much information. At very short wavelengths, the pointing of the antennas becomes very thick, very difficult to do. It can be done, but it's expensive. Kam zdaj se razvijajo radijske zvezde? Ja, vsako radijsko zvezo bomo delali z svojim, bomo uporabiti. Ta zveza je uporabna za zvezo točka točka. So, if we have the third equation, is useful for a point-to-point radio link. And point-to-point radio links usually work with the better, the higher frequency we go. With the same size of the antenna, se pravi, usmerjene zvezde točka točka vam delijo zelo dobro, če čim višja frekvenca greste. Rečemo, Wi-Fi, če boste postavili zvezdo točka točka nekom internet, da si napijete se. Wi-Fi je vzemte 5 GHz, za ta najvišja frekvenca. Ker boste dosegli dosti več, kot z 2 GHz bi Wi-Fi, ker so na nižji frekvenci. Ne? Se lahko prvošite usmerjene. Še dobro, bolj vluče bi imeli Wi-Fi in še kakšne višje frekvence. Ne? Kje rabimo kakšno drugo enačbo, kakšno drugo od teh enačb, kje rabimo? Kje potrebujemo kakšno drugo? Ja. Druge enačbe, recimo, tam, kjer imamo dve stvari, tukaj je zvezda točka točka, smo omejeni za površine. In a point-to-point link, we are limited with the areas of the antennas on both sides of the link, so lambda goes into the denominator, so in the denominator it's convenient to go to the highest possible frequency. Imamo kakšno drugo vprašanje, ki je recimo tukaj, za takšno zvezdo, kjer imamo na enem koncu definiran smeren diagram, se pravi smernost, in na drugem koncu velikost sprejemnika. Se pravi, ta primer tukaj je lahko radiodifuzija. Broadcast. What's the case of broadcast? The case of broadcast is we have one transmitter that has the defined radiation pattern. The area we want to cover. The area we want to cover is, so we have fixed the radiation pattern, we have fixed, imamo točno določeno smernost odlaznika. Na drugi strani imamo določeno velikost sprejemne antene, kaj se ljudi lahko prvočijo. So, satellite broadcast is a typical example here. Satelitska radiodifuzija je tipičen primer. Antena na satelitu ima določeno smernost, mora pokriti Evropo. Ne? So the antenna on a satellite has to cover a certain area. You know that every satellite is sponsored by advertising. So if you are advertising soap on your satellite, soap is an item people usually buy. But people buy soap in Europe. You know that in Africa people never wash, so they don't need soap at all. So it's useless to broadcast soap commercials to Africa. You only broadcast them to Europe. And that's what defines your radiation pattern here. On the other side, people are very unwilling to install large satellite dishes. So they are fixed with the size of their receiving antenna. And this is typical. What is the example, kakšen je primer, ta tretji primer tukaj, če nimamo usmerjenih zvezd, tu je toki-boki zvezda, ne? Če imam jaz dva pešca, ki ima ta svojo radijsko postajo in ta pešec ima svojo radijsko postajo. So we have a connection, a walkie-talkie connection, with no directional antennas, then I'm a fixed with gains, potem sem omejen tukaj z dobitki in uporabljam. To je enačbo, se pravi, za zvezdom med dvemi toki-boki je najboljše uporabljati čim nižje frekvence. Ne samo med dvemi toki voki, tudi mobilna zveza. For mobile communications, we have defined the antenna gains on both sides. If these are two portable stations, or there may be a base station and a portable station, but both have defined gains. Okay, a base station has a higher gain than a mobile station, but both have defined gains. So mobiles, usually companies that are looking for frequency ranges, they are trying to go to lower frequencies, because at lower frequencies they have a higher range for mobile communication. Samo še ena stvar tukaj. Frizova enačba se dosti krat dobiste napisano v decibelih. So the Frise equation, in many textbooks, you have it written down in decibels, with logarithmic units. And in decibelih te štir pi jih skranijo v neke decibele, kakšna stvar še manjka noter. So people v knjih naredijo strahotno zmešnavo decibeli. Okay. So when Frise equation is rewritten in decibels, we can do it, we could do it on our board to rewrite in decibels. But usually this results in a terrible mess, as is written in all textbooks. All textbooks do this, and this is crazy, really. Because they squeeze this 4 pi in a decibel constant and something like that, and maybe they don't use meters for length, they use inches for length and meters for wavelength, and it's a terrible mess. And they put in place of wavelength, they put frequency in the Frise equation. We could put frequency in place of wavelength. We could put frequency here, we could put frequency here. We could replace the wavelength with frequency. And they make a terrible mess with decibels, so I'm not going to rewrite the Frise equation in decibels. If you want a mess, you can do it. But that's looking for troubles. Se pravi, če ste imeli težave, napište v decibelih, ampak to je kar vsi podskoli počnejo v vseh znanih knjigah tega sveta, ne? Če posebno kakšen kvazi majster to počne in sledi groza. Dobro, naredimo malo.